ให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบกันอีกแล้วผ่านทางรายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ 17:00 นถึง 17:30 นเราก็จะมาพบกันแบบนี้แหละผ่านทาง thaipbsradio.com หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน thaipbs radio และแอปพลิเคชัน podcast นั่นเองนะคะดิฉันดารินกำเนิดรัตน์ก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้แขกอีกท่านนึงที่จะมาพูดคุยกับเรานั่นก็คือน้องแท็ดทีพบเกรียงปริญญากิจนั่นเองสวัสดีค่ะน้องแท็ดคะ
สวัสดีครับ
น้องแท็ดคะวันนี้พี่ดารินมีเรื่องสยองสยองหน่อยที่อยากจะมาคุยกับน้องแท็ดหลัก
อ้
า
ว
น่ากลัวจัง
ยังไม่ทันบอกเลยน้องแท็ดถามหน่อยน้องแท็ดเคยทานอะไรดิบๆไหมหรือของดิบเลยเคยทานไหมคะ
เคยครับแต่น้อย
เหรอทานอะไรมาบ้างของดิบ
กินหมูดิบมั้งครับแต่ว่าไม่ค่อยกินครับ
อุ้ยกินหมูดิบหรอกินเป็นอะไรคะน้องแท
็ดไม่รู้เหมือนกัน
อ้าวแล้วไปทานได้ยังไงล่ะ
ไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วว่าเคยกินหรือเปล่า
เหรออ้าวไข่ดิบเคยทานไหม
ไข่ดิบเคยมั้งครับเหมือนเคย
แล้วก็ทานไหมชอบทานไหม
ก็ชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบมากรู้สึกมันน่ากลัว
โอ้น่ากลัวใช่ไหมอ้าวแล้วเนื้อวัวดิบล่ะทานไหม
โอ้โหพ่อทานแต่ผมไม่ทานครับ
อ๋อเคยทานสเต็กไหมคะสเต็กเนี่ยบางทีเขาดิบๆสุกๆข้างนอกสุกข้างในดิบอย่างเงี้ยน้องแท็ดทานไหม
เคยครับแต่ว่าสั่งให้เป็นอีกแบบหนึ่งครับ
ชอบเป็นสุกๆมากกว่า ใช่ไหมล่ะจริงๆวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในเรื่องของหมูดิบการทานหมูดิบเชื่อไหมว่ามันจะทำให้เราเป็นโรคได้แล้วก็ปีนี้มีคนเสียชีวิตเพราะโรคนี้เนี่ยหลายคนแล้วด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันในรายละเอียดเนาะน้องแท็ดในช่วงแรกของรายการเราเลยนั่นก็คือช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
Thank you.
คุณผู้ฟังคะและน้องแท็ตคะทราบไหมคะว่าในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมา 5-6 เดือนมานี้ของปีนี้นะมีคนที่รับประทานหมูดิบก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนในภาคเหนือนะทานเป็นลาบดิบสีแดงๆเป็นเลือดๆเป็นเนื้อๆแดงๆแต่ว่าอร่อย แล้วก็ทำให้เกิดโรคค่ะเขาเรียกว่าโรคไข้หูดับแล้วก็ทำให้เกิดอาการหูหนวกและเสียชีวิตในที่สุดเชื่อไหมว่าที่ผ่านมานี่นะ 5-6 เดือนมานี้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย15คนนะคะน้องแท็ด
นั่นเยอะมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหมูดิบหูดับน้องแท็ดสงสัยอะไรบ้างล่ะคะ
ผมสงสัยว่าการกินหมูดิบมันทำให้เราหูดับได้อย่างไรครับ
ก็คือว่าเนี่ยนะคะเป็นเชื้อโรคค่ะเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่อยู่ในสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วเวลาเรารับประทานเข้าไปดิบๆใช่ไหมมันก็จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายค่ะเชื้อโรคนี้มีชื่อว่าสเตรปโตคอคคัสซูอิสค่ะจะพบในเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในแล้วก็เลือดหมูที่เป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งพอเชื้อโรคเนี้ยเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆตามอาการของโรคและในที่สุดทำให้หูหนวกและถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
oh, no.
แล้วเชื้อโรคที่ทำให้เกิดไข้หูดับเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
ก็นี่แหละค่ะตัวที่บอกไป
ตัวที่บอกไป
ใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยมันก็สำคัญตรงที่ว่ามันจะพบในหมูทั่วไปด้วยนะ
โอ้
น้องแท็ดรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยค่ะในตัวของหมูทั่วๆไปก็จะมีเชื้อโรคนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เยอะเพราะว่าหมูเหล่านั้นแข็งแรงเหมือนกับตัวคนเราก็แข็งแรงตัวเราเองเนี่ยบางทีก็มีเชื้อโรคนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรามีภูมิต้านทานโรคที่แข็งแรงจึงทำให้เกิดโรคขึ้นใช่ไหมแต่ทีนี้เวลาที่หมูตัวไหนอ่อนแอเขาเป็นไข้เขาเป็นโรคเขาเป็นแล้วแล้วเราเนี่ยเอาเนื้อของเขามารับประทานซึ่งส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็มักจะเกิดกับคนที่ไปซื้อหมูตามตลาดนัดมาทำเพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของหมูชนิดนั้นค่ะน้องแท็ดแล้วเสร็จแล้วพอหมูป่วยใช่ไหมเขาก็เอามาชำแหละแล้วเอามาขายเราเราก็ไม่รู้ว่านั่นแหละเนื้อหมูเป็นโรคพอเนื้อหมูเป็นโรคเอามาทานดิบๆซึ่งไม่มีการทำลายเชื้อโรคก็เลยทำให้เราติดโรคได้ในที่สุดนะคะ
แล้วลักษณะของอาการของโรคนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วอันตรายถึงชีวิตไหมครับ
อันตรายถึงชีวิตสิคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออาการของเขาเนี่ยนะที่เรียกกันว่าโรคไข้หูดับนะคะหลังจากทานเนื้อหมูดิบหรือว่าเอาลาบดิบหรือว่าลู่ดิบลู่ดิบรู้จักไหมภาคเหนือลู่ก็คือเป็นเลือดเลยเป็นน้ำเลือดน่ากลัวมากแดกคูล่าเลยแต่ว่าคนภาคเหนือเขาชอบทานนะอร่อยนะคะหรือว่าลาบดิบเองก็คือจะเป็นเนื้อแดงๆเลือดๆสับๆอย่างงี้ก็มีหรือบางเมนูนะก็จะเป็นชิ้นๆเลยชิ้นๆแดง
ๆโอ้โห
ชิมไหมชิมไหม
ไม่กล้าชิมเลย
แต่จริงๆแล้วอ่ะถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้นะแต่เดี๋ยวค่อยเฉลยทีหลังแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าทานไปแล้วเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเนื้อเหล่านั้นหรือเลือดเหล่านั้นเนี่ยเป็นของหมูที่เป็นโรคนี้ก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยหลังจากทานไป 3-5 วันนะคะจะมีไข้สูงปวดหัวอย่างรุนแรงต่อมาก็จะเวียนหัวทรงตัวไม่ได้เลยต่อมาอาเจียนค่ะแล้วเริ่มคอแข็งค่ะในที่สุดหูเนี่ยมันเข้าไปทำลายประสาทหูเนาะก็เลยจะทำให้หูหนวกด้วยจากนั้นมีท้องเสียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทีนี้ว่าถ้าหากเรายังคงปล่อยไว้เช่นนี้นะคะเชื้อโรคเนี่ยจะไปทำลายอวัยวะภายในและระบบประสาทค่ะทำให้เยื่อหุ้มสมองแล้วก็เยื่อบุหัวใจอักเสบประสาทหูทั้งสองข้างเนี่ยก็จะอักเสบด้วยแล้วก็จะเสื่อมตัวอย่างรุนแรงก็เลยทำให้หูหนวกถาวรตลอดชีวิตเลยแม้ว่าจะรักษาหายแล้วนะถ้าหากว่ายังปล่อยไว้อีกในที่สุดเสียชีวิตได้เลยค่ะ
โอ้แล้วนอกจากเนื้อหมูดิบแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมครับที่ทำให้เกิดโรคหูดับได
้ส่วนใหญ่ถ้าโรคนี้จะเป็นหมูค่ะแต่ อย่างที่พี่ดารินบอกตอนแรกนะว่าเอ๊ะเคยทานไข่ดิบไหมเคยทานเนื้อวัวดิบไหม พวกนั้นก็จะมีโรคอื่นอีกอย่างเช่นไข่ดิบนี่นะถ้าหากว่าเป็นไข่ที่มีเชื้อโรคถ้าไข่ดิบทั่วไป ไข่ดิบที่มีคุณภาพเขาไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมแต่ถ้ามีเชื้อโรคเนี่ยทำให้เราท้องเสียได้อาจจะเป็นอาหารเป็นพิษได้นะถ้าเป็นเนื้อวัวเคยได้ยินข่าวไหมโรควัวบ้าถ้าหากว่าทานดิบๆแล้วมีเชื้อโรควัวบ้าก็เราจะทำให้เราเป็นคนบ้าใช่หรือเปล่าคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าติดเชื้อโรควัวบ้าทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยของดิบๆสุกๆเนี่ยมันก็มีอันตรายถ้าหากว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของอาหารเหล่านั้นแต่ที่จริงมันก็เป็นอาหารวัฒนธรรมนะเชื่อไหมว่าเอาอย่างไข่นี่นะน้องแท็ดไข่ดิบๆเนี่ยเป็นอาหารประจำวันของคนญี่ปุ่นเลย
ว้าว
ตอนเช้าขึ้นมานะคะเขาก็จะตอกไข่ดิบๆเลยแล้วก็ทานกุ๊กไปเลยซึ่งพี่ดารินไปญี่ปุ่นหลายครั้งก็ไม่กล้าทานกลัวเพราะว่าไม่ชอบไข่ดิบนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารวัฒนธรรมแหละหรือว่าสเต็กเนี่ยส่วนใหญ่เลยฝรั่งเนี่ยบางทีเขาก็จะให้สั่งเวลาเป็นร้านสเต็กเขาก็จะบอกว่าจะเอาแบบไหนแบบสุกหรือว่ากึ่งดิบกึ่งสุกหรือว่าสุกเลยใช่ไหมฝรั่งเขาจะบอกว่า rare medium rare หรือว่า well done ทีนี้คนส่วนใหญ่เลย90%นะน้องแท็ดเวลาไปสั่งสเต็กจะบอกว่า medium rare หรือว่าดิบสุกใช่ไหมเพราะมันอร่อยใช่ไหมแต่นั่นแหละค่ะก็ถ้าหากว่ามันมีเชื้อโรคขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราป่วยได้นั่นเองนะคะ
แล้วมีเมนูอะไรบ้างครับที่เสี่ยงจากที่จะมีโรคนี้จนทำให้เราหูดับได
้ถ้ากลับมาเรื่องไข้หูดับก็คือเมนูจากหมูและย้ำว่าหมูนั้นต้องเป็นโรคและเมนูที่เขานิยมทานกันเป็นเนื้อหมูดิบก็คืออาหารในภาคเหนือนะเช่นอย่างที่เล่าไปแล้วลาบดิบนะคะลู่ดิบลู่นี่ก็คือเลือดนั่นเองลู่เนี่ยดิบอยู่แล้วแต่ลาบเนี่ยประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาสามารถทำเป็นดิบหรือว่าสุกก็ได้ถ้าลาบสุกเนี่ยเขาจะเรียกว่าลาบคั่วก็คือเอาไปคั่วแล้วมันก็สุกแล้วเชื้อโรคตายแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมน้องแท็ดคะแล้วในภาคอีสานก็ยังมีอาหารที่เป็นของดิบๆอีกเช่นลาบเลือดก็เป็นคนอีสานเขาบอกเป็นตอนเลยนะ เป็นชิ้นๆเลยนะ แดงๆเลยมีเลือดด้วยอย่างนี้นะคะเขาก็จะอร่อยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือแหนมเพราะแหนมเนี่ยแหนมเนี่ยทำมาจากหมูดิบแล้วก็เอามาหมักใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันเปรี้ยวๆอร่อยดีพี่ดารินก็ชอบทานมากเลยแล้วเขาก็แนะนำว่าให้ทานเป็นแหนมสุกดีกว่าแต่ว่าไม่รู้สิคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าแหนมดิบอร่อยกว่าแหนมสุกอีกนะส่วนใหญ่ก็เลยจะทานกันดิบๆแบบนี้ละค่ะ
แล้วมีคนกลุ่มไหนบ้างไหมครับที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มากที่สุด
เท่าที่สถิติพบนะคะคนที่เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในภาคเหนือ แล้วก็ทานอย่างที่เล่าให้ฟังอะลาบกับลู่อะ
กินเยอะ
กินเยอะค่ะก็เลยมีความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงนั้นมันก็เกิดจากสัตว์ที่อาจจะเป็นโรคเพราะว่าถ้าหมูที่ไม่เป็นโรคเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรถ้าหากว่าเราทานดิบมันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีเชื้อโรคแต่ว่าที่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าไปทานสิ่งที่มีเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
แล้วหมูทุกตัวนี่มีเชื้อโรคทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ
ก็มีแฝงอยู่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะแฝงอยู่แต่ว่าถ้าเขาแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเหมือนเราแข็งแรงเนี่ยก็ต้านเชื้อได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าตัวที่อ่อนแอค่ะก็จะติดโรคมีอาการของโรคเกิดขึ้นและถ้าตายและถ้าเราก็เอาหมูที่ตายด้วยโรคมาชำแหละแล้วมารับประทานดิบอย่างนี้แล้วก็เป็นความเสี่ยงของเราสูงมากเลยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราก็ไปพูดคุยกันต่อดีไหมน้องแท็ดเพราะว่าช่วงต่อไปก็คือช่วงรู้แล้วรอดเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าจะเอาตัวรอดจากโรคไข้หูดับกันอย่างไรดีไหมคะ
ดีครับ
ช่วงรู้แล้วรอด
กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า5เดือนมานี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับ15คนจึงเตือนคนที่ชอบรับประทานแหนมหมูดิบและหมูป่าดิบเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หูดับเสียชีวิตได้พร้อมยืนยันว่ามะนาวและไข่มดแดงไม่สามารถฆ่าเชื้อได้เราจะไปดูวิธีการป้องกันตัวจากโรคนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้วยกันค่ะ
อาจารย์คะในช่วงนี้นะคะจะมีข่าวเรื่องของการรับประทานหมูดิบแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นเนี่ยค่ะอย่างเช่นโรคหูดับหรือว่าโรคอื่นๆเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันตัวเองจากการรับประทานอาหารประเภทนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์
จริงๆต้องบอกว่าตามหลักสาธารณสุขแล้วนะครับควรรับประทานทุกอย่างให้เป็นที่สุกแต่ถ้าคิดว่าอาหารนี้เป็นอาหารถิ่นและเป็นอาหารวัฒนธรรมการรับประทานอาหารถิ่นได้ไม่ได้แต่ต้องรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบนะครับงั้นจุดหนึ่งต้องรู้ว่าโรคหูดับเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคาซูอิสซีโรไทป์2นะครับเชื้อตัวนี้พบอยู่ในสุกรโดยปกติแต่ถามว่าสุกรป่วยจะพบมากกว่า
ปกติก็มีอยู่แล้ว
ปกติมีอยู่แล้วแต่ถามว่าในหมูรอตัวเนี่ยนะครับจะมีหมูสักไม่กี่ตัว 1-2 ตัวที่อาจจะแสดงอาการของโรคและมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดนะครับเพราะโดยปกติร่างกายของสุกรเนี่ยหรือในคนเองก็สามารถที่จะปกป้องโรคได้ถ้าเข้ามายกเว้นว่าตัวไหนอ่อนแอนะครับงั้นในหมูที่ป่วยนะครับพวกนี้จะถูกขายตามตลาดนัดทั่วไปนะครับคนไปซื้อมากินแบบไม่สุกก็จะติดโรคได้ต้องบอกว่าการติดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกินอย่างเดียวการสัมผัสมือที่มีแผลนะครับงั้นพ่อครัวแม่ครัวเองใส่ถุงมือก็จะปลอดภัยในการปรุงอาหารนะครับตัวเชื้อโรคตรงนี้เนี่ยที่มีในหมูเนี่ยเกิดการติดคนในคนนะครับบางคนสัมผัสโรคแต่ไม่เป็นอะไรก็เหมือนในสุกรถ้าคนนั้นมีภูมิต้านทานหรือว่าคนนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงเราจะพบว่าการพบอุบัติการของโรคหูดับจะเจอในคนที่ดื่มสุราเจอในผู้ป่วยอ่อนแอหรืออะไรก็ตามงั้นตรงนี้พอภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยไม่เต็มที่การทำลายเชื้อก็จะน้อยลงโอกาสการสัมผัสโรคและเกิดโรคติดโรคจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
ค่ะฉะนั้นถ้าเราจะทานหมูดิบอย่างเช่นเป็นลาบ ดิบอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องสังเกตอย่างไรคะว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยปลอดภัยมีมาตรฐานที่น่าจะรับประทานได
้ตรงนี้ถามว่าเราสังเกตไม่ได้เลยยกเว้นว่าเราเป็นคนปรุงเองแล้วเราต้องรู้ว่าแหล่งวัตถุดิบมาจากไหนนะครับกรมศุลกากรจะมีอยู่แล้วว่าจากฟาร์มมาตรฐานเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเพราะไม่ได้บอกว่า100ตัวเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่มีเชื้อโรคจะมีมากไม่น้อยแต่ถามว่าปริมาณเชื้อโรคเนี่ยจะน้อยลงกว่าที่เราพบจากที่ขายตามตลาดนัดนะครับเรื่องของอาหารเป็นพิษที่เราพูดกันถึงส่วนมากเนี่ยเป็นเรื่องของแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวพวกนี้ก็คือดูแหล่งวัตถุดิบว่ามาจากไหนจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานซึ่งกรมศุลกากรเองก็จะมีป้ายระบุอยู่แล้วว่าถ้ามาจากฟาร์มมาตรฐานก็ถือว่าใช้ได้ครับ
โรคไข้หูดับเกิดจากการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิสซึ่งมักพบในเนื้อหมูเครื่องในและเลือดหมูที่เป็นโรคแต่เราจะมีวิธีการป้องกันตัวจากโรคหูดับได้อย่างไรไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้วยกันค่ะ
ครับก็ถ้าแนะนำตามทางการแพทย์ปลอดภัยที่สุดคือของสุกแต่ถ้าคิดว่าอยากจะทานของดิบต้องมาจากแหล่งวัตถุดิบที่มั่นใจนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็ราคาแหล่งวัตถุดิบของประเทศไทยที่มั่นใจก็คือกรมศุลกากรจะให้ตรารับรองว่าเป็นฟาร์มมาตรฐานนะครับผ่านจากโรงฆ่ามาตรฐานตรงนี้ก็คือความเสี่ยงลดลงระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าการที่เราเลือกที่จะทานวัตถุดิบอย่างนั้นเราต้องมีความเสี่ยงในการที่จะติดโรคได้นะครับก็ถ้าจะลดความเสี่ยงมากๆก็ต้องทานของสุกครับปกติแล้วร่างกายเราก็มีภูมิต้านทานอยู่แล้วแต่ว่ามันจะได้เฉพาะบางกลุ่มนะครับถ้าภาวะภูมิตกคนที่ทานสุรานะครับหรือคนที่ไม่ค่อยสบายแล้วกินพวกนี้ขึ้นไปปริมาณที่เท่ากับคนปกติเนี่ยกลุ่มนี้จะติดโรคง่ายกว่านะครับถ้าย้อนหลังไปอีกนิดนึงที่บอกว่าเออโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยในสุกรเองเชื้อตัวนี้คือเรียกว่าเชื้อฉวยโอกาสมันจะไม่แสดงอาการของโรคจนกว่าจะมีเชื้อไวรัสไปทำให้มันแฟร์อัพหรือเพิ่มจำนวนขึ้นมานะครับงั้นก็คือบอกว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยเมื่อมันแฟร์อัพขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแพร่ไปตามร่างกายไปตามกระแสเลือดแล้วก็วิ่งไปที่สมองทำให้เกิดการชักในคนก็เหมือนกันถ้าคนคนนี้อ่อนแอแล้วเผอิญมือเป็นแผลหรือไปกินของดิบเข้ามาหรือมีเลือดนะครับเมื่อกินตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเชื้อก็จะเพิ่มจำนวนแล้วก็ไปตามกระแสเลือดแล้วก็ไปตามกับเซลล์ที่พาเชื้อไปก็ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบตรงนี้จะไปใกล้ๆกับประสาทที่8ของหูก็ทำให้หูอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดภาวะของหูดับนะครับหูดับก็ขึ้นกระดวงถ้าเป็นข้างเดียวก็ยังได้ยินอยู่ถ้าเป็น2ข้างก็หูหนวกถาวรครับ
ผู้ป่วยโรคไข้หูดับจะมีอาการหลังรับประทานเนื้อหมูดิบ 3-5 วัน โดยมักมีอาการไข้สูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้อาเจียนคอแข็งหูหนวกท้องเสียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อถ้าปล่อยไว้เชื้อจะเข้าไปทำลายอวัยวะภายในและระบบประสาททำให้เยื่อหุ้มสมองเยื่อบุหัวใจอักเสบประสาทหูทั้งสองข้างอักเสบและเสื่อมอย่างรุนแรงทำให้หูหนวกตลอดชีวิตผู้เชี่ยวชาญจึงย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานของสุกแต่ถ้าจะรับประทานของดิบก็ขอให้เลือกวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ
เอาละค่ะหลังจากฟังสกู๊ปกันไปแล้วในเรื่องของการเอาตัวรอดจากโรคไข้หูดับทีนี้น้องแท็บยังมีอะไรอยากจะถามพี่ดารินอีกล่ะคะ
โอ้แล้วแบบนี้เราต้องเลือกบริโภคหมูอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคครับ
จริงๆแล้วคุณหมอก็แนะนำแล้วนะสัตวแพทย์แนะนำเลยนะคะว่าก็เลือกให้ดีว่าหมูที่เรารับประทานนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานไหมเพราะว่าถ้ามาจากฟาร์มที่มาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่เอาหมูที่เป็นโรคมาขายเราดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเลือกจากร้านต้นทางเลยร้านอาหารสมมุติเราไปทานลาบดิบเราชอบทานลาบดิบมากอย่างเนี้ยก็ต้องร้านมีมาตรฐานที่ใช้หมูที่ปลอดภัยจากโรคก็จะทำให้เราสามารถรับประทานได้นะคะหรือว่าแหนมสมมุติจะทานแหนมแหนมนั้นก็จะต้องมีการรับรองมาตรฐานใช้หมูที่ถูกต้องอย่างนี้เราก็ปลอดจากโรคได้ก็เรียกว่ารับประทานได้เหมือนกันอันนี้สัตวแพทย์เขาก็แนะนำมานะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเรามีอาการที่คล้ายเหมือนจะเป็นโรคไข้หูดับเนี่ยครับแล้วควรทำยังไงบ้างครับ
โอ้อันดับแรกเลยนะคะเริ่มเป็นไข้ปวดหัวมากๆเวียนหัวทรงตัวไม่ได้หาคุณหมอเลยค่ะ เพราะว่าเรานั้นมันจะเป็นอาการของหลายๆโรคที่คล้ายๆกันแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปหาคุณหมอเลยแล้วรีบบอกคุณหมอค่ะแล้วถ้าเราไม่แน่ใจแล้วเราเพิ่งทานลาบดิบไป3วัน5วันก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แจ้งคุณหมอสักหน่อยว่าเนี่ยเพิ่งทานไปเป็นหมูดิบแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็จะได้รีบตรวจอาการแล้วก็รักษาให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยลุกลามไปนานๆเนี่ยหูหนวกได้เลยค่ะ
โอ้แล้วเรามีโอกาสที่จะหายจากโรคนี้ไหมครับ
ก็มีค่ะถ้าหากว่าเรารีบไปพบแพทย์เร็วๆนะคะที่สำคัญค่ะอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารวัฒนธรรมวิธีป้องกันตัวเองอย่างที่บอกไปอันดับหนึ่งนะน้องแท็คือตรวจสอบก่อนว่ามันมีมาตรฐานคุณภาพไหมหมูเนี่ยอยู่ในฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพไหมอ่ะแหนมนี้ผลิตมีที่มาที่ไปไหมนะคะร้านอาหารนี้ที่เรารับประทานเนี่ยใช้หมูอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นหมูที่ปลอดภัยคุณหมอก็ยังบอกว่าโอเคยังพอทานได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทานลาบดิบเนื้อดิบหรือไข่ดิบอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นโรค ใช่ไหม ฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทานได้ถ้ามีการควบคุมคุณภาพของ ฟาร์มแล้วก็อาหารที่ดีแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็หลีกเลี่ยงดีกว่าเช่นไปซื้อจากตลาดนัดมาไม่รู้เขาเอาเนื้อหมูจากไหนมาทำให้เราแบบนี้ทานสุกก็จะทำให้เราปลอดภัยเช่นกันนี่ก็คือวิธีการที่เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะแต่คุณหมอบอกว่าถ้าอยากจะชัวร์เลยที่สุดเลยไม่ให้เป็นโรคเหล่านี้ทานของสุกดีกว่าค่ะแนะนำว่าอย่างนั้นก็จะทำให้เราแน่ใจได้มากขึ้นว่าเราจะไม่ติดเชื้อโรคไข้หูดับนะคะซึ่ง oh. ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะน้องแท็ค่ะดังนั้นเนี่ยฟังแล้วน้องแท็คิดว่ายังไงสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ไหมจากโรคจากของดิบเหล่านี
้ป้องกันได้ครับ
ทำยังไงคะ
ก็ต้องสอบถามพนักงานที่ขายหมูให้ดีก่อนครับว่าหมูตัวนี้ทำจากโรงงานอะไรแล้วมันดีหรือเปล่าครับ
มันปลอดภัยหรือเปล่า
ใช่ครับปลอดภัยที่จะกินหรือเปล่า
แต่เห็นน้องแท็บบอกว่าไม่ค่อยชอบอยู่แล้วใช่ไหมของดิบ
ไม่ค่อยชอบรู้สึกแบบมันแบบแย
่ๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ทานของสุกดีแล้วก็น่าจะปลอดภัยจากโรคนี้นะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราสามารถกลับมาพบกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ 17:00 น. ถึง 17:30 น. ผ่านทาง thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน thaipbsradio และแอปพลิเคชัน podcast นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตน์และน้องแท็ดทีพบเรียงปริญญากิจลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะและคุณผู้ฟังนั้นยังสามารถติดตามชมรายการรู้สู้ภัยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ทุกวันเสาร์ด้วยเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. นั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนดิฉันดารินน้องแท็ดลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม